Երրորդ. Երբ եք գալու, բարեկամս, ես երեք օր է ձեզ չեմ տեսել, և դա ինձ երկար է թվում. Աղջիկս ինձ շատ է զբաղեցնում, բայց դուք գիտեք, որ ես այլևս չեմ կարող հրաժարվել ձեզանից. Նկարիչը, որ մատիտով էսքիզներ էր ուրվանկարում, միշտ մի նոր նյութ որոնելով, վերընթերցեց կոմսուհու գրությունը, ապա բաց անելով գրասեղանի դարակը, այն դրեց իրենց կապի սկզբնավորումից ի վեր այնտեղ կուտակված ուրիշ նամակների վրա. Բարձր խավի կյանքի ընձեռած դյուրությունների շնորհիվ նրանք վարժվել էին գրեթե ամեն օր հանդիպելու. Ժամանակ առ ժամանակ կոմսուհին գալիս էր նկարչի մոտ, և թողնելով նրան աշխատել, 1-2 ժամ նստում էր բազկաթորի վրա, ուր մի ժամանակ նստում էր նկարվելու համար. Բայց մի քիչ վախենալով ծառաների դիտողություններից, կոմսուհին այդ ամենօրյա հանդիպումների համար, սիրո այդ մանրադրամի համար, գերադասում էր նկարչին ընդունել իր մոտ, կամ նրան տեսնել որևէ հյուրասրահում. Նրանք նախապես պայմանավորվում էին այդ հանդիպումների համար, որոնք պարոն դ Գիլրուան միշտ բնական էր համարում. Շաբաթվա մեջ առնվազն 2 անգամ նկարիչը ճաշում էր կոմսուհու մոտ մի քանի բարեկամների ընկերակցությամբ. Յուրաքանչյուր 2 շաբթի նա կոմսուհուն գտնում էր օպերայի իր օթյակում, ապա նրանք ժամադրություն էին նշանակում այս կամ այն տանը, ուր դիպվածը նրանց հասցնում էր միևնույն ժամին. Նկարիչը գիտեր, թե կոմսուհին որ երեկոյան դուրս չէր գալիս, և գնում էր նրա մոտ մի բաժակ թեյ խմելու, նրա մոտ իրեն զգալով ինչպես իր տանը, այնքան ջերմ, հաճելի ու վստահելի էր այդ վաղուցվա մտերմությունը. Իսկ կոմսուհու հետ որևէ տեղ հանդիպելու, թեկուզ մի քանի րոպեներ միասին անցկացնելու, մի քանի բառեր փոխանակելու, մի քանի մտքեր բաժանելու սովորությունը նկարչի մեջ այնքան ուժեղ էր, որ նա շարունակ պահանջ էր զգում նրան տեսնելու, թեև իր կրկի բոցը արդեն վաղուց հանգել էր. Իրեն ընտանիքում բազմանդամ ու կենդանի տանը զգալու, ընդհանուր սեղանից ճաշելու, երեկոները արդեն վաղուց ծանոթ մարդկանց հետ անխոնջ զրույցներ անցկացնելու փափագը, հաղորդակցության, մերձակցության, մտերմության այն էգոիստական փափագը, որն իրհում է ամեն մարդու սրտում, և որ ամեն ծերունի ամուրու քաշում տանում է տնից տուն, իր բարեկամների մոտ, ավելի էր ուժեղացնում նկարչի գորովանքի զգացումները. Այդ տանը, ուր նրան սիրում էին, երես էին տալիս, ուր նա ամեն ինչ գտնում էր, նա կարող էր հանգստանալ ու իր միայնությունը փայփայել. Արդեն 3 օր է նա չէր տեսել իր բարեկամներին, որոնք հավանաբար իրար էին անցել աղջկա վերադարձի պատճառով. Նա արդեն ձանձրանում էր, և նույնիսկ մի քիչ վիրավորվել էր, որ նրանք մինչև հիմա չէին կանչել իրեն, բայց բոլորովին հարմար չէր գտնում առաջին քայլն անելու. Կոմսուհու նամակը, ինչպես մտրակի հարված, ցնցեց նկարչին. Հետմիջորեի ժամը 3-ն էր, նա վճռեց անմիջապես գնալ կոմսուհու մոտ, որպեսզի նրան դեռ տանը գտնի. Նկարչի զանգի վրա երևաց սենյակի սպասյակը. «Ինչպիսի եղանակ, Ժոզեֆ»։ «Շատ գեղեցիկ, պարոն»։ «Շոկ»։ «Այո, պարոն»։ «Սպիտակ ժիլետ, կապույտ ժակետ, մոխրագույն գլխարկ»։ Նկարիչը միշտ հագնում էր շատ վայելուչ ձևով, և թեև նրա հագուստը կանոնավոր դերձակի ձեռքով էր կարված, բայց հագնելու նրա ձևը, նրա քայլվածքը, սպիտակ ժիլետի մեջ բրկված փորը, մոխրագույն թաղիքը, մի քիչ դեպի ծոծրակը թեքված բարձրադիր գլխարկը, ասես անմիջապես մատնում էին, որ նա նկարիչ է, և ամուրի։ Երբ նկարիչը եկավ կոմսուհու մոտ, նրան ասացին, որ կոմսուհին պատրաստվում է զբոսանքի գնալ Բուլոնյան անտառ։ Նկարիչը դժգոհեց և սպասեց։ Ըստ սովորության նա սկսեց ճեմել ընդարձակ, վարակույրներից մթագնաց հյուրասրահում, անցնելով բազկաթորից բազկաթոր, պատուհանից պատերը. Ոսկեզոց ոտքերով թեթև սեղանիկի վրա հատուկ անկարգությամբ ծրիվ էին տված ամեն տեսակ անօգուտ, սիրուն ու թանկարժեք գեղորներ. Դրանք ոսկեդրվագին տփիկներ էին, մանրանկարներով փորագրված ծխախոտատուփեր, փողոսկրե արձանիկներ, փայլատ արծաթե ժամանակակից իրեր, որոնց խստաշունչ զվարճալիության մեջ երևում էր անգլիական ճաշակը, փոքրիկ խոհանոցի սալ և նրա վրա ամանից լակող մի կատու, խոշոր հացի ձևով մի ծխախոտատուփ, մի սրճաման լուցկաման, և ապա մի տուփի մեջ ուպրիկի ամբողջ պաճուճանքը, մանյակներ, ապարանջաններ, մատանիներ, ճարմաններ, ակներով, շապյուղաներով, սուտակներով, զմրուխներով ընդելուզված ականջողեր, միկրոսկոպիական մի ֆանտազիա, որ ասես պատրաստված էր Լիլիպուտիայի ոսկերիչների ձեռքերով. Երբեմն նա վերցնում էր այս կամ այն տարեդարձի արթիվ իր կողմից նվիրված որևէ առարկա, երազուն անտարբերությամբ շոշափում զննում էր, ապա նորից դնում էր իր տեղը. Մի անկյունում, կլորաձև բազմոցիկի առջև դրված մի ոտանի սեղանի վրա, ընկած էին մի քանի փարակազմ գրքեր, որոնք գրեթե չէին թղթատված. Նույն սեղանի վրա էր «Revue de Dieu Monde», մի քիչ մաշված, ճմլված, ծալված էջերով. Ասես այն բազմիցս ընթերցել ու վերընթերցել էին. Եվ դեռ չկտրված որոշ պարբերականներ, ժամանակակից արվեստները, որ հարկ էին համարում ստանալ միայն նրա թանկ գնի պատճառով, այդ ժուրնալի տարեկան բաժնեգինը 400 ֆրանկ էր, և ազատ թերթը, կապույտ շապկով բարակ գրքույկ, ուր հրատարակված էին ջղագրգիռներ հորջորջված նորագույն պոետները. Պատուհանների միջև դրված էր կոմսուհու գրասեղանը, անցյալ դարի գողտրիկ մի կահ, որի վրա էր կոմսուհին գրում հյուրընկալությունների ժամանակ ստացած անհետաձգելի գրությունների պատասխանները. Այնտեղ էին և մի քանի սիրված գրքեր, կնոջ մտքի ու սրտի ցուցանակներ, Մյուսե, Մանոն Լեսկո, Վերթեր, և ցույց տալու համար, որ խորտ չեն բարձ զգացումներին ու հոգեբանության խորուրդներին, Չարի ծաղիկները, Կարմիրն ու Սևը, Կինը 18-րդ դարում, Ադոլֆը. Գրքերի կողքին, ասեղնագործված թավշի մի կտորի վրա դրված էր մի սքանչելի ձեռքի հայելի, ոսկերչական վարպետության մի գլուխ գործոց, որի ապակին ցած էր շուռ տրված, որպեսզի կարելի լիներ ետևից նայելով հիանալ ոսկե ու արծաթե մի հետաքրքրական աշխատանքով. Բերտենը հայելին առավ ու մեջը նայեց. Վերջին տարիներին նա սարսափելիորեն ծերանում էր, և թեև իր դեմքը հիմա ավելի ինքնատիպ էր գտնում, քան առաջ. Նրան սկսում էին տրտմեցնել այտերի թարամումն ու մաշկի կնճռոտումը. Դուրը բացվեց նրա ետև. «Բարև, պարոն Բերտեն», ասաց Աննետը. «Բարև, փոքրիկ, ինչպես ես?» «Շատ լավ, իսկ դուք?» «Ինչպես, ինձ հետ դույով չես խոսում?» «Ոչ, դա ինձ անվայել է»։ «Դե, բավական է»։ «Ոչ, անվայել է, ես ցեզանից ամաչում եմ»։ «Այդ ինչու»։ «Որովհետև»։ «Որովհետև դուք ոչ այնքան երիտասարդ եք, ոչ այնքան ծեր»։ Նկարիչը ծիծաղեց. «Այս փաստարկից հետո ես չեմ պնդում»։ Աննետը հանկարծ շառագունեց մինչև ճակատի այն սպիտակ շերտը, ուր մազերն են աճում, և շփոթված շարունակեց. «Մայրիկս ինձ հանձնարարեց ձեզ ասելու, որ ինքը հիմա ցածկի չնի. Նա հարցնում է, թե արդյոք չեք ցանկանա մեզ հետ գալ Բուլոնյան անտառ»։ «Այո, իհարկե, դուք մենակ եք»։ «Ոչ, մեզ հետ կլինի դքսուհի դմորդ մենը»։ «Շատ լավ, ձեզ հետ կգամ»։ «Այն ժամանակ թույլ տվեք, գնամ գլխարկս վերցնելու»։ «Գնա զավակս»։ Աննետը դեռ չէր դուրս եկել, երբ կոմսուհին երևաց քողի տակ, պատրաստ մեկնելու։ Նա ձեռքերը Բերտենին երկարեց։ «Չեք երևում, Օլիվիե, ինչով եք զբաղված»։ «Ես չէի ուզում ձեզ խանգարել այս օրերին»։ Կոմսուհին Օլիվիե արտասանեց այնպիսի տոնով, որի մեջ դրեց իր բոլոր մեղադրանքներն ու բոլոր կորովանքը։ «Դուք լավագույն կինն եք աշխարում»,  ասաց Օլիվիե Բերտենը կոմսուհու ձայնի ելևէջից հուզված։ Երբ այդ փոքրիկ սրտի գժտությունը հարթվեց, կոմսուհին բարձր խավին հատուկ տոնով ասաց. «Մենք կգնանք դքսուհու ետևից նրա ապարանքը և ապա կզբոսնենք Բուլոնյան անտառում. հարկավոր է այդ բոլորը ցույց տալ Նանետին»։ Կառքը նրանց սպասում էր դարպասի կամարի տակ։ Բերտենը նստեց երկու կանանց դիմաց, ձիերի սմվակները դրնդացին հնչյուն կամարի տակ, և կառքը մեկնեց դեպի Մադլեն եկեղեցի տանող մեծ բուլվարի վրա, ամեն կենդանի արարած ասես զգում էր երկնքից իջնող վաղ գարնանբերկրանքը։ Գաղջոտն ու արևը տոնական տեսք էին տալիս տղամարդկանց, սիրահարության դրամադրություն կանանց։ Խայտացնում էին երեխաներին ու խոհարարների աշկերտներին, որոնք իրենց կողովները դնելով նստարանների վրա, վազվզում ու խաղում էին իրենց հասակակից փողոցային լակոտների հետ։ Շներն ասես շտապում էին ինչ-որ տեղ։ Դռնապանների դեղձանիկները կոկորդային դայլայլում էին, և միայն կարգերին լծված յաբուները, ասես հազիվ կենդանի, քարշ էին գալիս իրենց սովորական նկուն քայլվածքով։ Կոմսուին շշնջաց. «Ո, ինչ գեղեցիկ օր է, ինչ լավ է ապրել»։ Ցերեկվա պայծառ լույսի տակ նկարիչը փոխնի փոխ նայում էր մորը և աղջկան։ Անշուշտ նրանք տարբեր էին, բայց միաժամանակ այնքան նման էին, որ ասես մեկը մյուսի շարունակությունը լիներ, ստեղծված նույն այրյունից ու մսից, ոգեշնչված նույն կյանքով։ Մանավանդ սև բծերով կետկիտված նրանց աչքերը, վառ կապույտ, աղջկամոտ և մի քիչ դժգույն մորմոտ, Բերտենի վրա էին ուղում, երբ նա խոսում էր, այն աստիճան համանման մի հայացք, որ նա սպասում էր նրանցից լսելու միևնույն պատասխանը։ Եվ նրանց ծիծաղեցնելով ու խոսեցնելով, Բերտենը զարմանքով նկատել էր, որ իր առջև ուներ բոլորովին տարբեր երկու կանայք. Մեկը, որ ապրել էր, և մյուսը, որ ապրելու էր։ Ոչ, նա չէր կարող նախատեսել, թե ինչ կդառնար այդ աղջիկը, երբ նրա մատաղ միտքը տակավին չզարթնած ճաշակների ու բնազների ազդեցության տակ բացվեր աշխարհի իրադարձությունների մեջ։ Հիմա նա սիրուն դարատի մի աղջնակ էր, անգետ ու անգիտակցված, պատրաստ ընդառաջ գնալու պատահականություններին ու սիրույն նման նավահանգստից դուրս եկող նավին։ Մինչդեռ նրա մայրը, անցնելով իր կյանքի ճանապարհն ու սիրվելով, վերադառնում էր նավահանգիստ։ Բերտենը խանդաղատում էր մտածելով, որ հենց իրեն էր ընտրել, ու դեռ նա խնդրում էր այդ դեռևս սիրուն կինը, որ մեղմորեն օրորվում էր կարգի մեջ, գարնանային քաղջոթում։ Բերտենը նրա վրա երախտագիտական մի հայացք նետեց, կոմսուհին գուշակեց այդ, և Բերտենը նրա շրջազգեստի հպումից պատասխան երախտագիտություն զգաց։ Բերտենը իր հերթին շշնջաց. «Օ, այո, ինչ գեղեցիկ օր է»։ Իրենց հետ վերցնելով Վարեն փողոցի վրա բնակվող դուքսուհուն, նրանք ուղվեցին դեպի հաշմանդամների տուն, և ուրիշ կարգերի հեղեղի միջով անցնելով, աստղի հրապարակի հաղթական կամարով, հասան Ելիսյան դաշտեր։ Երիտասարդ օրիորդը, որ նստել էր Օլիվիա Բերտենի կողքին, կրնակը ձիերին դարձրած, լայնաբաց, անհագ ու անմեղունակ աչքերով նայում էր կարգերի այդ հեղեղին։ Մերթ-ընդմերթ, երբ դքսուհին կամ կոմսուհին գլխի թեթև շարժումով պատասխանում էին որևէ ողջույնի, օրիորդը հարցնում էր. «Այդ ո՞վ էր»։ Եվ Բերտենը պատասխանում էր. «Պոնտեգլենները», կամ «Ռյուիսելսիները», կամ «Կոմսուհի դելո Կրիստը», կամ «Գեղեցիկ դիկին Մանդելիերը»։ Հիմա նրանք անցնում էին Բուլոնյան անտարի մայրուղիով, թավալվող անիվների աղմուկի միջով. Կարգերը, որոնք արդեն այնպես չէին վխտում, ինչպես հաղթական կամարի մոտ, կարծես մրցում էին անվերջանալի վազքի մեջ. Վարձու կարգերը, ծանր քարանիվ կարգերը, հոյակապ ու զսպանակավոր կարգերը, մեկը մյուսից առաջ էին անցնում. Բայց հանկարծ բոլորից առաջ երևում էր արագ սլացող Միդիանի մի հաղթակարգ, որ այդ ամբողջ թավալվող բուրժուական ու արիստոկրատական ամբոխի միջով բոլոր հասարակական խավերի, բոլոր դասակարգերի, բոլոր հիերարխիաների միջով խելահեղ արագությամբ տանում էր անփութորեն ընկողմանած մի երիտասարդ կնոջ, որի փայլփլուն ու հանդուգն բջնազգեստից ակնհայտ մի ծաղկի բուրմունք էր արձակվում հպանցող կարգերի վրա։ «Ով է այդ դաման»՝ հարցրեց Աննետը։ «Չգիտեմ»՝ պատասխանեց Բերտենը, իսկ դքսուհին ու կոմսուհին ժպիտներ փոխանակեցին։ Տերևները բողբոջում էին, սոխակները, այդ փարիզյան զբոսայգու մշտական հաճախորդները, արդեն գեղգեղում էին նորապտիտ սաղարթների մեջ, և երբ կարգը, մոտենալով լճին, դանդաղեցրեց իր ընթացքը մյուսների ետևից, գրեթե դիպչելով նրանց անիվներին, կարգից կարգ ողջույններ, ժպիտներ ու սիրալիր խոսքեր փոխանակվեցին։ Հիմա դա նման էր սահող մակույկների մի տորմիղի, ուր շատ կիրթ տիկնայք ու պարոնայք էին նստած։ Դքսուհին, որ ամեն րոպե գլխով պատասխան էր տալիս բարձրացված գլխարկներին ու խոնարհված ճակատներին, ասես աչքի էր անցկացնում իր առջևից տողանցող մարդկանց և վերհիշում այն բոլորը, ինչ գիտեր, մտածում էր ու ենթադրում էր նրանց մասին։ «Նա իր փոքրիկ, ահա նորից գեղեցիկ տիկին Մանդելիերը, հանրապետության գեղեցկուհին»։ Թեթև ու շքեղ կարգի մեջ նստած, հանրապետության գեղեցկուհին իր այդ անվիճելի փառքի նկատմամբ կեղծ անտարբերությամբ թույլ էր տալիս հիանալ իր մեծ մթին աչքերով, սևաթույր վարսերի սաղավարտի տակ ցածր ճակատով և տիրական, մի քիչ խոշոր բերանով։ Այնուամենայնիվ նա շատ գեղեցիկ է, ասաց Բերտենը։ Կոմսուհին չէր սիրում ուրիշ կանանց կովքը լսել Բերտենի բերանից։ Նա թեթևակի թոթվեց ուսերը և ոչինչ չպատասխանեց։